tikai kopā darot, var panākt kaut kādus uzlabojumus un samazināt straujumu, kādā notiek izmaiņas dabā. Tā kā lielākā daļa cilvēku, kas priecē, ir tomēr tādi, kur uzskata, ka to var kopīgiem spēkiem izdarīt, ja katrs kaut nedaudz pieliek mazo pirkstiņu un kaut ko dara lietas labā. Tas tiešām ir pozitīva ziņa, jo parasti paskaramies publiskajā telpā ar tādiem radikālākiem viedokļiem, vai nu klimata pārmaiņa nav, vai manai dzīvei pietiks, sargājiet klimatu vai visu citu, visur citur, tikai ne manā sētā. Tādā ziņā šis pētījums izgaismo pozitīvu tendenci, un tā lielākā daļa ir izglītota sabiedrība, kas šādi domā.